transporta izmaksas ir samazinājušās dēļ naftas un degvielas cenu krituma, kas arī bijis lielākais ietekmējušais faktors janvārī. Un pat neskatoties uz to, ka bija šī elektronīs tirgus atvēršana, elektronīs cena ir palielinājusies kopumā, tas nav būtiski ietekmējis inflāciju. Vēl kas, protams, ir sezonālās lietas, kas saistīts ar apģērbiem un apaviem, ja, kas palikuši lētāk, ja, bet vēl tādas varbūt ir no iedzīvotāju patīkama ziņa, tas, ka tomēr pārtikas cenām ir arī šī tendence bijusi, ka viņas ir samazinājušās. Un gaļas izstrādājuma, gaļa tārziņi, viens piena produkts, šīs te akcijas, kas ir bijušas veikalos, viņas tomēr mazinājuši to cenu līmeni, un jāsaka, ka šobrīd nav nekāda pazīme, ja, kas liecinātu, ka tuvākajā laikā mēs varam sagaidīt kaut kādu strauju cenu kāpumu. Ja. Neteiksim, naftas cenas izmaiņas pasaules biržās, ne arī pārtikas izēvielu cenas, ja tad neliecina par to, ka šis cenu pieaugums varētu tuvākajos mēnešos būt. Ja.